Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Հայաստան ներթափանցած ադրբեջանցիներին մի քանի մեղադրանք է առաջադրվել, նրանք կալանավորված են։ Սոտքի ոսկու հանքավայրում դադարեցրել են աշխատանքը, արդեն երրորդ օրն է ադրբեջանցիները կրակում են։ Հայաստանը ժամանել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի փոխտեղակալը, վերջին 10 օրվա ընթացքում սա ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչության երկրորդ բարձրաստիճանն է։ Ջան Պաշտոնյայի այցն է Երևան։ Քաղաքացին պահանջում է քննել իշխանական պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի վարքագիծը, պնդելով, որ խորհրդարանական մեծամասնության ներկայացուցիչն իրեն սեռական բնույթի հայհոյանք է գրել։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր Կարամուրզան դատապարտվեց 25 տարվա ազատազրկման։ Առաջիկա եթերաժամին կպատմենք նաև Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի վերջին զարգացումների մասին։ Մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Հայաստանում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի փոխտեղակալ Էրիկ Օլսոնն այս մասին հայտնում է Երևանի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը։ Հաղորդագրության համաձայն երկկողմ քննարկումների օրակարգային թեմաներից մեկը լինելու է հայ-ադրբեջանական բանակցությունների ընթացքը։ Օլսոնն արդեն իսկ հանդիպել է անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հետ, վաղը նրա այցը կշարունակվի։ Նախիջևանից Հայաստանի տարածք ներթափանցած ադրբեջանցի զինվորականների Աքշին Բաբիրովի և Հուսեյն Ախունդովի դեմ քրեական գործը հարուցվել պետական սահմանն ապօրինի հատելու և Հայաստանի պետական սահմանով ֆրազեն և ռազմամթեր կապորինի տեղափոխելու համար, այս մասին հաղորդում է Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը պահանջել է անհապաղ ազատ արձակել հայ-ադրբեջանական սահմանի Նախիջևանի հատվածով անցած ադրբեջանցի զինվորականներին։ Այս մասին ադրբեջանական դիվանագիտության ղեկավարը հայտարարել է այսօր Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի հարավային Կովկասի խնդիրներով ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոյի հետ Բաքվում կայացած բանակցությունների ժամանակ։ Իրանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների վատ ցումից փորձում են օգտվել երրորդ երկրները, մասնավորապես Իսրայելն, այսօր Թեհրանում հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարության խոսնակ Նասեր Քանանին։ Նրա խոսքով, հասկանալով այդ հանգամանքը, Իրանը հանդես է գալիս դիվանագիտական և քաղաքական նախաձեռնություններով, փորձելով հարթել Բաքվի հետ առկա տարաձայնությունները։ Իսրայելի արտգործնախարար Էլի Քոենը ապրիլի 19-ին ժամանի Բաքու հաղորդում է ադրբեջանական Թուրան գործակալությունը, վկայակոչելով Իսրայելի դիվանագիտական գերատեսչության այսօր տարածած հաղորդակցությունը։ Դրա համաձայն Քոենը Բաքվում մասնակցելու է Իսրայել-Ադրբեջան միջկառավարական հանձնաժողովի նիստին, նրան Ադրբեջան կատարելիք այցի ընթացքում ուղեկցելու են իսրայելցի գործարարների պատվիրակության անդամները։ Մոսկվայի քաղաքային դատարանն այսօր 25 տարվա ազատազրկման է դատապարտել ռուսաստանցին դիմադիր գործիչ, լրագրող և պատմաբան Վլադիմիր Կարամուրզային, նրան մեղավոր ճանաչելով հայրենիքի դավաճանության համար։ Կարամուրզան այն հատուկ ընդդեմ դիմադիր գործիչներից էր, որ Ուկրաինա ներխուժումից հետո չէր լքել Ռուսաստանը և շարունակում էր ակտիվ ընդդիմադիր գործնեությամբ զբաղվել, նա ձերբակալվել էր անցած տարվա ապրիլին։ Ռուսաստանի խաղաղօվկիանոսյան նավատորմը նախապես չազդարված զորավարժություններ է անցկացնում, այս մասին այսօր հայտարարել է երկրի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, նշելով, որ զորախաղերին մասնակցում է 25,000 զինվորական, 167 ռազմանավ, 89 օդանավ և ուղղաթիռ, ինչպես նաև 12 սուզանավ։ Թաթարստանի ղեկավար Ռուստամ Մինինխանովին այսօր չեն թույլատրել մուտք գործել Մոլդովայի տարածք, Քիշնևի միջազգային օդանավակայանում նրան արգելելով դուրս գալ օդանավից։ Մինինխանովի խոսքով մոլդավացի սահմանապահները նրան տեղեկացրել են, որ ինքը երկրի տարածքում անցանկալի անձ է հայտարարվել։ Առնվազն 97 մարդ է զոհվել Սուդանում սկիզբ առած բախումների ընթացքում։ Իրադրությունն Արաբախոս Աֆրիկյան այս երկրում սրվեց շաբաթ օրը, այն բանից հետո, երբ մարտեր ցակեցին Սուդանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների և մեկ այլ ուժային կառույցի արագարձագանքման ուժերի անդամների միջև։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում այժմ վերջին օրերի գլխավոր թեմայի մասին։ Շուրջ մեկ շաբաթ տևած լռությունից հետո գլխավոր դատախազությունն այսօր որոշ մանրամասներ է հայտնել Հայաստան ներթափանցած երկու ադրբեջանցու նկատմամբ իրավական գործողությունների, նրանց առաջադրված մեղադրանքների մասին։ Գերատեսչությունը, սակայն, չի հայտնում ադրբեջանցի զինվորները կապ ունեն Զանգեզուրի պանձամոլիբդենային կոմբինատի պահակի սպանության հետ։ Իրավապահներից առաջ անցնելով ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն էր ապահ միջխորհրդարանակ անվեհաժողովի ամբիոնից պնդել, թե Հայաստանում հայտնաբերված ադրբեջանցի զինծառայողը կասկածվում է խաղաղ բնակչի իսպանության մեջ։ Թեմայի շուրջ վերջին զարգացումները Ռուզաննա Ստեփանյանն է իմի բերել։
Սյունիքի մարզներ թափանցած ադրբեջանցի զինծառայողների մասին գլխավոր դատախազությունը խոսեց միայն 7 օր անց, տեղեկացնելով, որ ազգային անվտանգության ծառայության վարույթում քննվող գործի շրջանակներում նրանց մի շարք մեղադրանքներ են ներկայացվել։ Մասնավորապես, առաջինը կալանավորված Ակշին Բաբիրովին, որին Սիսյանի Աշոտավան գյուղում բնակիչները բռնել էին դեռ ապրիլի 10-ին, մեղադրանք է առաջադրվել մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ Հայաստանի պետական սահմանը ապօրինի հատելու և մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ հրազեն և ռազմամթերք ապօրինի տեղափոխելու հանրորեն վտանգավոր արարքներ կատարելու համար։ Նույնանման մեղադրանք է ներկայացվել ապրիլի 13-ին Կապանի մոտակայքում կրկին բնակիչների կողմից հայտնաբերված երկրորդ ադրբեջանցի զինծառայողին Հուսեին Ախունդովին, սակայն նրա դեպքում մեղադրանքը լրացվել է ևս մեկ հոդվածով՝ մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ ապօրինի հրազեն պահելու և փոխադրելու հանրորեն վտանգավոր արարքներ կատարելու համար։ Առայժմ, սակայն, գլխավոր դատախազությունը չի հայտնում, թե արդյոք Հայաստանն ներթափանցած ադրբեջանցիները կապ ունեն Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի 56-ամյա պահակի սպանության հետ։ Դատախազությունից խոստացան այս մասին ավելի ուշ տեղեկացնել։ Մինչ իրավապահները օրեր շարունակ լռում էին Հայաստան ներթափանցած ադրբեջանցիների ու նրանց կողմից կատարված հնարավոր հանցագործությունների մասին, լռությունը խախտեց ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Անցած ուրբաթ Սանկտ Պետերբուրգում ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովի նիստում հայտարարելով, որ բնակիչների կողմից Հայաստանում հայտնաբերված ադրբեջանցի զինծառայողը կասկածվում է խաղաղ բնակչի սպանության մեջ։
Был задержан азербайджанский солдат, его задержали гражданские люди, человек, которого задержан, подозревается в убийстве мирного жителя.
Թե որտեղից Ալեն Սիմոնյանին այդ տեղեկությունը նրա խոսնակից չհաջողվեց բարձել։ Եթե ադրբեջանցի զինծառայողի կողմից Կապանի բնակչի հնարավոր սպանության մասին խոսեց ազգային ժողովի նախագահը, ապա ադրբեջանցիների կալանավորման փաստի մասին առաջինը հայտնեց մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Անահիտ Մանասյանը երեկ հանդիպել է Բաբիրովին և Ախունդովին, տեղեկացնելով, որ պետական մարմինների և պաշտոնատար անձանց կողմից խոշտանգումների վատ վերաբերմունքի, այդ թվում հոգեբանական ճնշումների վերաբերյալ, որևէ բողոք կալանավորված ադրբեջանցի զինծառայողները չեն ներկայացրել։ Ըստ օմբուդսմենի, նրանց տրամադրվել է անվճար հանրային պաշտպան և վարույթի ընթացքում ապահովված է եղել թարգմանչի մասնակցությունը։ Թե ովքեր են կալանավորված ադրբեջանցի զինծառայողների փաստաբանները, հանրային պաշտպանի գրասենյակը այս պահին նպատակահարմար չի համարում հրապարակել։ Ինչպես փաստաբանների պալատի մամուլի խոսնակը նշեց, պաշտպաններին չթիրախավորելու և նրանց աշխատանքը չխոչընդոտելու նպատակով։ Արդյոք ադրբեջանցի զինծառայողները օմբուդսմենի հետ հանդիպման ժամանակ Ադրբեջան վերադառնալու ցանկություն հայտնել են։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից հրաժարվեցին պատասխանել, առաջարկելով հարցերը գրավոր ուղարկել։ Մինչդեռ այսօր Հարավային Կովկասի հարցերով ԱՄՆ պետքարտուղարի ավագ խորհրդականի հետ հանդիպմանը Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը պահանջել է անհապաղ ազատ արձակել ադրբեջանցի զինծառայողներին, ընդ որում պնդելով, թե նրանք գերեվարվել են, իսկ զինվորներից մեկի նկատմամբ ֆիզիկական բռնություն է կիրառվել։
Ադրբեջանի բանակի զինվորը ուղղակի փախուստի է դիմել իրենց դիրքերից իր ծառայակցի հետ, մյուս համաճարակիցների կողմից ճնշումների և նվաստացումների ենթարկվելու պատճառով։
Դեռևս ապրիլի 12-ին Հայաստանն ներթափանցած ադրբեջանցիների հարցին անդրադառնալով Հայաստանի վարչապետը պնդել էր, թե զինվորները փախուստի են դիմել նվաստացումների պատճառով։ Փաշինյանը նաև ասել էր, թե ապրիլի 10-ին հայտնաբերված զինծառայողը Ադրբեջան վերադառնալու ցանկություն չի հայտնել և միջազգայնորեն ստանձնած պարտավորություններով նրան բռնի ձևով վերադարձնելու իրավունք չունեն։
Ամենևին փաստ չի, որ նա ցանկանում է վերադառնալ Ադրբեջան, գոնե այս պահին այդպիսի ցանկություն զինվորը չի հայտնել, եթե հայտնի, այդ դեպքում արդեն մնացած հարցերը գուցե քննարկելի կլինեն։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն դեռևս չի տեսակցել Հայաստանում կալանավորված ադրբեջանցի զինծառայողներին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երրորդ օրն է Սոտքի հանքավայրը Ադրբեջանի կրակոցների պատճառով չի գործում, հարյուրավոր աշխատակիցները պարբերաբար տարհանվում են պաշտպանության նախարարությունից, ստեղծված իրավիճակը չեն մեկնաբանում, գերատեսչությունը հաստատում է միայն Սոտքի ուղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ ադրբեջանական կրակոցները։ Հանքավայրը ադրբեջանական զինուժի թիրախում էր հայտնվել տեղ համայնքում ապրիլի 11-ին 4 հայ զինվորի կյանք խլած փոխհրաձգությունից հետո պաշտպանության նախարարությունը սակայն հերքել էր աշխատակիցների հայտնած տեղեկությունները, նշելով, որ Վարդենիսի ուղությամբ գնդակոծության մասին լուրերն իրականությանը չեն համապատասխանում։ Հանքավայրի շուրջ վերջին մեկ շաբաթվա զարգացումների մասին Սուսան Բադալյանն է հաղորդում։
Սոտքի ոսկու հանքավայրում դադարեցրել են աշխատանքը, արդեն երրորդ օրն է, ադրբեջանցիները կրակում են։
Շաբաթ օրը առավոտյան դադարեցվել է աշխատանքը հանքավայրում, եւ ինչ այսօր պարբերաբար կրակոցների հետևանքով աշխատանքները հանքավայրում դադարեցված են։
Հանքը շահագործող Geopromining ընկերության ներկայացուցիչ Ռուզաննա Գրիգորյանի տեղեկացմամբ այսօր առավոտյան փորձել են վերսկսել աշխատանքը, չի ստացվել, մինչեւ 300 աշխատակցի արագ տարհանել են։
3 առավոտ այսօր առավոտյան եւ այդ թվում շաբաթ օրը առավոտյան հերթափոխը փորձում էր դուրս գալ աշխատանքից եւ վերսկսվում էին կրակոցներ եւ անվտանգության նկատառումներից ելնելով տարհանել ենք աշխատակիցներին։
Սոտքի հանքում աշխատում են հիմնականում հարակից սահմանային բնակավայրերում ապրողները, հանքն ավելի քան 700 աշխատակից ունի։
Եսով ես եկել եմ, որ պետք է աշխատեին քեթով։ Հանքի շարժը
Բաց հանքի հատվածն է ռիսկային, որտեղից աշխատակիցները պետք է հումք տեղափոխեն։ Մեզ հետ զրուցած վարորդը պարապուրդի մեջ էր, մեկ այլ աշխատակից հանքի ներքևի հատվածում էր։
Հիմա այլ եմ ես աշխատանքի տեղն, ես դե ներքևն եմ աշխատում, մի քիչ վերևը չեն թողում, որ եմ իքշը։ Հենց հիմա էլ ասենք, որ մենք հերթափոխ ենք արել, մի որ ավտոյը հենում վերև պետք է աշխատի, չեն թողում կրակում։
Պաշտպանության նախարարությունը հանքավայրի ուղությամբ կրակոցները հաստատում է մասամբ, շաբաթօրվա մասին ոչինչ չեն ասում։ Այսօր տարածած հաղորդագրությամբ տեղեկացնում են 3 կրակոցների մասին։
Ապրիլի 16-ին ժամը 22:50-ի սահմաններում ադրբեջանական ստորաբաժանումները տարբեր դրամաչափի հրաձգային զենքերից կրակ են բացել Սոտքի ուղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Ժամը 10-ի դրությամբ իրադրությունն առաջնագծում հարաբերականորեն կայուն է։
Պաշտոնական Բաքուն հերքում է սուտ համարելով այն, թե իրենք կրակել են Բասարքեչարի շրջանի Զոդի, այսինքն Վարդենիսի Սոտքի ուղությամբ։ 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ Քարվաճարի շրջանը հանձնվեց Ադրբեջանին, հանքավայրը կիսվեց։ Այժմ հայ-ադրբեջանական սահմանն անցնում է հենց հանքավայրի տարածքով։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին, սկանդալի կենտրոնում է հայտնվել իշխող ուժի ևս մեկ պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը։ Ֆեյսբուքյան օգտատերը պնդում է, որ վարչապետի կուսակիցն իրեն սեռական բնույթի հայհոյանք է գրել և օրենսդիր մարմնից պանջում է քննել պատգամավորի վարքագիծը։ Իշխող մեծամասնության ներկայացիչը հերքում է մեղադրանքները, հայտարարելով, որ սեռական բնույթի հայհոյանքների հեղինակը ինքը չէ, իրեջը կոտրել են։ Պատգամավորը սակայն ինչ այս պահը իրավապահներից չի պահանջել հայտնաբերել և պատասխանատվության ենթարկել Իրանունից հայհոյախառը գրառումներ կատարած անձին։ Մանրամասները Նայրա Բուղադարյանից լսենք։
Տաթև Վիրաբյանը պատրաստվում է դիմել ազգային ժողովին, խնդրելով քննարկել իշխանական պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի վարքը։ Երիտասարդ կինը պնդում է, որ պատգամավորը իրեն սեռական բնույթի հայհոյանք է գրել Facebook-ի նամականիով։ Վիրաբյանը նամակագրությունը հրապարակել էր Facebook-ի իր էջում։
Համար ամոթ էր, որ պապիկիս թայ մարդը նման վարքագիծ է դրսևորում, և չգիտեի հրապարակել, դա հրապարակման ենթակա է, հրապարակման ենթակա չէ, և հետո որոշեցի, որ պետք է հրապարակվի, որովհետև անպատճելությունը ավելի վատ հանցագործություններ է ծնում։
Իշխանական պատգամավորը մինչդեռ հերքում է, թե ինքն է հայհախառն նամակի հեղինակը, պնդելով, թե էջը կոտրել են։ Այսօր էլ խորհրդարանում 63-ամյա Աղազարյանը հայտարարեց, թե դեռ չի պարզել, ով է Իրանունից նման նամակներ գրել, բայց նաև հավելեց, թե չի պատրաստվում դիմել իրավապահներին պարզելու, ով է կոտրել էջը։
Չէ, դեռ չեն պարզել, պետք է պարզեն։ Եթե մենք նմանատիպ հիմարություններով տանաբերնենք իրավապահ մարմիններին, ապա դա մեր հակառակորդների համար գործիք կհանդիսանա, որպեսզի մեր իրավապահ մարմիններին տանաբերնենք այնքան, որ չկարողանան ուրիշ գործերով զբաղվել։
Պատգամավորի ու Վիրաբյանի վեճը սկսվել է ծանրամարտի առաջնության բացման օրը, երբ դիզայներ Արամ Նիկոլյանն այրել էր Ադրբեջանի դրոշը։ Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորը Facebook-ում ներողություն էր խնդրել միջազգային հանրությունից, հայտարարելով, թե մեջբերեմ, որպես քաղաքացի եւ պատգամավոր չի արել իրենից կախված առավելագույնը ազգի միջից ամբողջովին արմատախիլ անելու վայրի եւ մարդակեր ցեղերին հատուկ դրսեւորումները։ Նրա այս ձևակերպումները քննադատության արժանացան։ Տաթե Վիրաբյանի պնդմամբ իր ծանոթներից մեկը նամակ էր գրել պատգամավորին, հարցնելով, թե ինչու է ներողություն խնդրել ու ստացել էր հայհոյախառն պատասխան, դրանից հետո Վիրաբյանն ինքն է որոշել գրել պատգամավորին։
Իրականում չհավատացի, ասեցի միգուցե իրա էջը չի, մի հատ լավ նայի, սիլկան կուղարկես, երբ որ ուղարկեց էջի հղումը, տեսա որ ինքն է հենց որ կա, ես փորձեցի սենց սթափություն առաջացնել մոտը, սթափության կոչով, սենց մի խոսքով տեսել եք նամակագրությունը, ոչ մի հայհոյանք չկար իմ գրածի մեջ, պարզապես բարկությունս եմ եւ արտահայտել, որպեսզի սթափվի։
Վիրաբյանի ընտանիքը 44-օրյա պատերազմից հետո Քարվաճառից Հայաստան է տեղափոխվել։ Ասում է՝ տուժել են պատերազմից եւ իրավունք ունեն հարցնելու, ինչու է պատգամավորը ներողություն խնդրում միջազգային հանրությունից, որ նորինակ պատժամիջոցներ չի սահմանել Ադրբեջանի պատերազմական հանցագործությունների Արցախի 4-ամսյա շրջափակման համար։ Պատգամավորի արդարացումը, թե ինքը չէ գրողը, երիտասարդ կնոջը չի համոզել։
Սա հեքիաթի ժանրից է, Անդերսնին անցավ ինքը երեկվա իր հարցազրույցով, բայց եթե նույնիսկ կոտրել են, հասարակ քաղաքացու Facebook-յան էջ չեն կոտրել, ազգային ժողովի պատգամավորի էջ են կոտրել, նա պարտավոր է նախ եւ առաջ մեր անվտանգության համար դիմել համապատասխան մարմիններին, որպեսզի պարզեն, ով է կոտրել այդ էջը։
Մինչ իշխանական պատգամավորը չի ուզում ծանրաբեռնել իրավապահներին ու պարզել, թե ով է, ինչպես պնդում է Իրանունից հայհոյանքներով նամակներ ուղարկում այլոց, իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն ընդգծում է, առաջինը հենց Աղազարյանը պետք է շահագրգիռ լիներ այս հարցում։
Այսինքն մենք այլ ապացույց չունենք, ինքն է առաջին հեղինակը, ոչ ոք չէր կարող խլել նրա հեռախոսը եւ այնտեղ ինչ որ գրել, եթե նույնիսկ այդպես է եղել, նա առաջինը էլի եմ կրկնում, պետք է շահագրգ լինել, պարզել եւ ներողություն հայտարարել։
Իրավապաշտպանը ընդգծում է, հատկապես վերջին շրջանում իշխող թիմի ներկայացուցիչները հաճախ են աչքի ընկնում ոչ պատշաճ վարքագծով։
Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները որևէ ձևով չեն առանձնանում իրենց վարքագծով, իրենց վերահսկելու այդ ունակությամբ, որ սա կարելի է ասել, թե սա չպետք է ասել, բոլորը ինչ-որ մի հատ ազատ վարքի մեջ են, որը միայն իրենց բացասական կերպարների մասին է խոսում։
Առայժմ հայտնի չէ, արդյոք իշխող կուսակցությունը պատրաստվում է քննել Հովիկ Աղազարյանի վարքագիծը։ Հանրային գործիչներն ավելի զուսպ պետք է լինեն, ասում է իրավապաշտպանը, հիշեցնելով շաբաթներ առաջ խորհրդարանում մարդու իրավունքների պաշտպանի ընդդիմության թեկնածու Էդգար Ղազարյանի հետ քննարկումը, երբ իշխող ուժի պատգամավորները ոչ միայն վիրավորական արտահայտություններ էին հնչեցրել նրա հասցեին, այլև սպառնացել լեզուտ ականջներդ կկտրեմ։ Այս դեպքին նախորդել էր մեկ ուրիշը, երբ իրեն դավաճան անվանելուց հետո ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ենթադրաբար թքել էր դաշնակցական տղամարդու դեմքին։ Այս միջադեպից օրեր անց իրազեկ քաղաքացիների միավորումը դիմել էր դատախազություն գործ հարուցելու համար, բայց դիմումից երկու շաբաթ անց քնչական կոմիտեն եզրահանգել է. քրեական գործ հարուցելու հիմք չկա, թե ինչու դեռ չեն պարզաբանում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրեփքիչ առաջ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայազգային կոնգրեսն է հայտարարությամբ հանդես եկել, կոչ անելով Հայաստանյան իրավապաշտպան կազմակերպություններին, կուսակցություններին, լրատվամիջոցներին, Հայազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի պաշտոնանկության նպատակով հասարակական հարթակ ստեղծել։ Հակառակ նշում է, որ իշխող ուժը մեջբերում արդեն երկու շաբաթից ավելի, այդ հայտարարակ միջադեպի վերաբերյալ քարտ լռություն է պահպանում, որոշ ԿՊԱ-ականներ նույնիսկ փորձում են արդարացնել հավելացնել Սիմոնյանի արարքը, նշում է ընդդիմադիր ուժը։ Հայտարարությունում նաև ասվում է, մեջբերում եմ անշուշտ ներկայիս ծանրագույն պայմաններով մեր ժողովուրդն ունի բազմաթիվ գոյաբանական խնդիրներ, մեր անվտանգությանը սպառնացող արտաքին լուրջ մարտահրավերներ, որոնց նկատմամբ մեր իշխանությունների արձագանքներն ամենևին բավարար չեն, ի մասնավորի նաև այն պատճառով, որ դրանց անհամարժեք դիմագրավումը իշխանությունների անկարողությունից բացի բացատրվում է մեր ժողովրդի նկատմամբ իրենց ամբարտավան և նվաստացուցիչ վերաբերմունքով։ Հիշեցնենք, այս մասին քիչ առաջ հայտարարել է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած ՀՀ-ի կոնգրես ընդդիմադիր կուսակցությունը։ Երևանում անցկացվող ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնության բացման տեղի ունեցած միջադեպի հետքերով հիշեցնենք, Ադրբեջանի դրոշն այրելուց հետո Բաքուն հետաքնքել իր մարզիկներին տեղի ունեցած ավորակելով բարբարոսական ակտ։ Կատարվածը խստորեն դատապարտել է նաև Եվրոպայի ծանրամարտի ֆեդերացիան։ Իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը փորձել է պարզել, թե տեղի ունեցածն ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ Հայաստանի համար, որը ցանկանում է հաջորդ տարի էլ հյուրընկալել ծանրամարտի միջազգային առաջնությունը։
Ադրբեջանի դրոշն այրելու պատճառով Հայաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներ և տուգանքներ կիրառելու հարց չի քննարկվում, վստահեցնում է սպորտի փոխնախարար Կարեն Գիլոյանը, նման լուրերը մտածածին որակելով։
Բացարձակ այդպիսի հարցեր չեն քննարկվում, ինձ մամուլում նաև պատահել է, որ տուգանքների, ֆինանսական տուգանքների մասին են գրում, դա ուղղակի աներյական և այսպես հորինածին բաներ են, այսպես որ խնդրում եմ ավելի սառը դատել։
Ուրբաթ երեկոյան ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնության բացման արարողության ընթացքում ոչաբան Արամ Նիկոլյանը խլեց Ադրբեջանի դրոշն ու մասամբ այրեց այն։ Հաջորդ առավոտյան հարևան երկիրը հետ կանչեց իր 4 մարզիկներին, տեղի ունեցածը գնահատելով բարբարոսական ակտ ու ադրբեջանատիացության դրսևորում։ Կատարվածը խստորեն դատապարտեց նաև Եվրոպայի ծանրամարտի ֆեդերացիան, միջադեպը համարելով հարձակում մարզական արժեքների անձեռնմխելիության և արդար խաղի համընդհանուր սկզբունքների դեմ։ Միջազգային կառույցը նաև տեղեկացրեց, դիտարկում են լրացուցիչ միջոցներ ընդունելու հնարավորությունը, սակայն մինչ այս պահը չի հստակեցվել, թե ինչ միջոցներ նկատի ունեն։
Բանակցությունները շարունակում ենք, և որովհետև այդ տհաճ միջադեպը սպորտային մասին չի առնչվում, դրա համար կարծես թե ավելի մեղմ է հիմա վերաբերմունքը, ու մենք էլի փորձում ենք ցույց տալ, ապացուցել, որ սպորտային մասում որևէ խնդիր չկա, մենք բոլոր մարզիկների, անկախ երկրից, բոլորի անվտանգությունը ապահովում ենք, որևէ մեկի ֆիզիկական խնդիր չի եղել, որևէ մեկը չի տուժել։
Այդուհանդերձ միջադեպը կարող է Հայաստանին հետագայում խանգարել, մասնավորապես Հայաստանը հաջորդ տարի ծանրամարտի աշխարհի առաջնությունը հյուրընկալելու հայտ է ներկայացրել, նման դիմում են ուղարկել նաև 4 այլ երկրներ՝ Ալբանիան, Բահրեյնը, Պերուն և Վենեսուելան։ Պատասխանատուները դեռ 2 օր առաջ հայտարարեցին, կատարվածը բացասաբար կազդի Հայաստանի վարկանիշի վրա։
Այս պահին ասում են, որ սպասենք, թե ինչպես կավարտվի մրցումը։ Եթե մինչև մրցման ավարտը որևէ տհաճ բան չպատահի, եթե մենք ամեն ինչ անենք այնպես, ինչպես այս առաջին 3 օրերին է եղել, իրենք երևի հունիսին կամ այդ ամիսներին կկայացնեն վերջնական որոշում։
Ազատությունը հարցում է ուղարկել նաև Եվրոպայի ծանրամարտի ֆեդերացիա, հետաքրքրվելով, քննարկում են արդյոք պատժամիջոցներ կիրառելու հնարավորությունը, թե ոչ, և այս միջադեպը ինչպես կանդրադառնա հաջորդ տարի մրցաշարը հյուրընկալելու շանսերի վրա։ Երևանի մարզահամերգային համալիրում ընթացող առաջնությանը մասնակցում են շուրջ 4 տասնյակ պետություններ։ ԿԳՄՍ փոխնախարար Կարեն Գիլոյանի խոսքով, այս միջոցառման մարզական մասի կազմակերպման հետ որևէ խնդիր չի առաջացել, միջազգային պատվիրակությունները գոհ են։
Ֆեդերացիայի նախագահ, էլի գլխավոր քարտուղար, տեղակալներ, կարճ ասած բոլոր պաշտոնյաներ, արտասահմանցիներ, նաև այլ երկրների ֆեդերացիաների նախագահներ, օրինակ Գերմանիայի ֆեդերացիայի նախագահ, Ռումինիայի ֆեդերացիայի նախագահ, շատ գոհ են ամեն ինչից։
Ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունը վարկանիշային է 2024-ի Փարիզի Օլիմպիական խաղերի համար։ Օլիմպիական ուղեգրի համար մարզիկները պետք է մասնակցեն առնվազն 3 խոշոր մրցաշարի։ Երևանում անցկացվող միջոցառումը դրանցից մեկն է։ Ստացվում է, Ադրբեջանը բաց է թողնում վարկանիշային այս առաջնությունը։ Մրցաշարը կավարտվի ապրիլի 23-ին։
Չեմ արում քննարկումները ադրբեջանական դրոշի արման միջադեպի շուրջ ոմանք արդարացնում են և հասկանալի համարում ադրբեջանական գործողությունների հետևանքով Հայաստանում ստեղծված իրավիճակում ադրբեջանի դրոշը ծածանելու դեմ քաղաքացու արարքը, մյուսները դատապարտում են կատարվածը, պնդելով, որ տեղի ունեցածն էլ ավելի է խորացնում թշնամանքը հայերի և ադրբեջանցիների միջև, հարվածում Հայաստանի միջազգային վարկին։ Ազատության հետ զրույցում ազգագրակետ Հրանուշ Խառատյան չի շտապում քննադատել դրոշը այրողին, հասկանում է, որ անելանելի վիճակից է գնացել այդ պորտկմանը։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Ադրբեջանի դրոշն այրած Բարամ Նիկոլյանն ասել է, որ դա թասիբով հայ տղամարդու արարք է, որը ուզում է, որ Երևանում չծածանվի ադրբեջանի դրոշը։ Ձեզ համար այս մոտիվը շարժառիթը առնվազն հասկանալի է։
Ճիշտ նշեց սկզբունքորեն այո, չնայած անհաջող է ձևակերպումները։ Ինձ հասկանալի է, որ հատկապես 20-ի պատերազմից հետո լրացուցիչ գրքեր են բորբոքված, արդեն բորբոքված իրավիճակում, և ճգնաժամը այնպիսին է այսօր Սյունիքի, բոլորիս հայտնի Հարքոնիքի, Նախիջևանի կողմից, իսկ հիմա առաջիկայում նաև ակնհայտ գիտենք փորձով, և հենց հիմա էլ դեպքերը կան, որ ադրբեջանական դիպուկահարների տարածքի գյուղատնտեսական աշխատանքների դեպքում սպասվելիք նոր, ոչ թե արդեն հնարավոր, այլ առարկայորեն շատ հայտնի երևույթներ կարող են լինել։ Ես կարծում եմ, որ անզորության զգացումը մղում է երբեմն անխոհեմ առարկների։ Չեմ ճանաչում այդ տղային, բայց ես հնարավոր եմ համարում նրա հոգեվիճակի անզորության ապացիայի զգացումը կարող է մղել մարդուն այդպես առարկների, հետո ձևակերպումներ ինքը կգտնի, ուրիշները կգտնեն, բայց սկզբունքորեն ես կարծում եմ, որ այն, որ օրինակ հասարակ բաներ, որ ամոթանենք, այդպես ասել, հայկական ազգանունով մարդ Ադրբեջան գնալը արգելվում է, Արցախ գնացող ամեն մի արտասահմանցու համար իբրև թե Ադրբեջանի դռները փակվում են, և այլն, այսինքն այս անհեթեթությունների շղթան այն դեպքում, նույնիսկ երբ այդ երկրի նախագահ հայտարարում է, որ ինքը դեմ չի ժողովրդական դիվանագիտության բանակցություններին, դեմ չի, բայց այդպիսի հնարավորությունները կանխում են, երբեք մեր իշխանությունների կողմից չեն ստացել որևէ գնահատական, հասարակության մեջ քննարկվել է, հասարակության մեջ գրքեր է բորբոքել, գիտեք, այս հենց այն դեպքն է, երբ ասում են, որ մարդու նրվային համակարգը կարող է տեղի տալ, և կարող է տղան շատ հավասարակշռ մարդ է ընդհանրապես իր կյանքում, բայց երբեմն այդպիսի պորտկումներ կարող են լինել։
Ես իհարկե
հուսահատ, ես ամենուն չեմ ուզում սա գնահատել որպես խիզախ կամ թուլամորթ, երկու տարբերակներն էլ ցանցերում հիմա քննարկում են, անթասիբ և թասիբով մարդու առարկ, ես գնահատում եմ քաղաքական ճգնաժամի տարբեր իրավիճակներում հնարավոր դեպքեր, բարեբախտաբար տղան մարդ չի սպանել, իսկ մարդասպանության և բռնի գործողությունների և շատ ավելի սարսափելի գործողությունների մենք շատ հաճախ ենք հանդիպել այս ընթացքներում։
Տիկին Խառատյան, բայց նա շարունակում է, ասում է, արել են, որ մարդիկ երբեք չմտածեն, որ հայերը սովորում են կամ փորձում են հարմարվել ինչ-որ իրավիճակների, այսինքն նա ասաց նայն է, որ մենք չենք էլ ուզում, որ այս թշնամանքն ավարտվի, հանկարծ այդ ուղերձը չստանաք։
Կամ հակառակը, որ մենք չենք կարող այս թշնամանքի պայմաններում ձևացնել, որ բան չկա։ Չափազանց շատ բարդացված, չափազանց շատ կեղծիքով լցված, չափազանց շատ ուժի առկայությամբ իբրև դիվանագիտություն հարաբերությունների քննարկում, ուժի կիրառում, և չափազանց շատ միջազգային պասիվություն էս խնդիրներին, և 80%-ով շրջափակված սահմաններով Հայաստանում, այո, հնարավոր են փակ տարածք է։ Նույնիսկ սովետական հայտնի հսկա ագենտուրայի եւ ՉԿ-ի հսկողության պայմաններում լինում էին այդպիսի դեպքեր։ Եվ մենք գիտենք, թե Կիրովաբաթում ֆուտբոլային խաղերի ժամանակ ընթարումը թե Կապանում դրանք են ամենառեժիմային խորհրդային տարածքներում էին լինում։ Չլուծված վեճերը կամ ուղակի քողարկված կամ կեղծիքով ներկայացված բարեկամությունը, որը ընդերքում անընդհատ մլմլում է եւ իրական հարաբերությունները չեն համապատասխան ներկայացվածին, միշտ կարող են այսպիսի իրավիճակներ առաջանալ։
Երկորի այցով Երևանում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի փոխտեղակալ Էրիկա Օլսոնը, ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը հանդիպումներ կունենա Հայաստանի իշխանությունների հետ, ըստ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան քննարկումների օրակարգում նաև հայ-ամերիկյան հարաբերություններն են հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրին վերաբերող հարցեր։ Վերջին 10 օրվա ընթացքում սա ամերիկյան դիվանագիտական երաժշտության երկրորդ ներկայացուցիչի այցն է Հայաստան, հիշեցնենք մինչ այդ էլ ԱՄՆ Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Լու Բոնոն էր Երևանում։ Օսոնի այցին Նանե Սահակյանն է հետևում։
Հայաստանում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի փոխտեղակալ Էրիկա Օլսոնը։ Ըստ դեսպանատան հաղորդագրության, պաշտոնյան Երևանում քննարկելու է հայ-ամերիկյան երկկողմ փոխգործակցության ու հայ-ադրբեջանական դիվանագիտական բանակցություններին Միացյալ Նահանգների աջակցության նառնչվող հարցեր։ Վարչապետ Փաշինյանի հետ Օլսոնի հանդիպումը նախատեսված է վաղը։ Այսօր պետքարտուղարի փոխտեղակալին ընդունել է անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։
Զրուցակիցները բարձր են գնահատել հայ-ամերիկյան հարաբերությունների կայուն զարգացման դինամիկան, փաստելով վերջին շրջանում առավել ակտիվացած փոխայցերը։ Քննարկվել են հայ-ամերիկյան համատեղ ծրագրերի իրականացման ընթացքը եւ մի շարք ոլորտներում համագործակցության հնարավոր հեռանկարները։
Ասված է անվտանգության խորհրդի հաղորդագրությունում։ Պետքարտուղարի փոխտեղակալը այսօր Երևանում հանդիպել է նաև Հայաստանի քաղհասարակության մի քանի ներկայացուցիչների հետ, ինչպես հայտնում են ներկաները, քննարկել են տարբեր հարցեր Արցախից մինչև ժողովրդավարական բարեփոխումներ։
Հանդիպումը Chatham House էր, հետևաբար ես չեմ կարող ասել այդտեղ հնչեցված կարծիքները, կարող եմ ասել իմ բարձրացրած հարցերը, դրանց թվում էր այն, որ ես փորձում եմ եւս մեկ անգամ ներկայացնել, որ Ադրբեջանը բռնապետական երկիր է, որտեղ բնակչության մեծ մասը ատում են հայերին եւ հայերը եւ որովիցե մեխանիզմ չեն Ադրբեջանի կազմում լինելու դեպքում, որովիցե մեխանիզմ չեն ունենա պաշտպանվելու ազգային պատկանելության համար հետապնդումներից։
Արդյոք ամերիկացի պաշտոնյայի տարածաշրջան այցի գլխավոր թեման հայ-ադրբեջանական հակամարտությունն է։ Ավելի քան 4 ամիս փակ է Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը, Հայաստանի իշխանությունները շարունակ խոսում են էսկալացիայի մեծ վտանգի մասին։
Եվ ինձ թվում է, որ ամերիկյան կողմը փորձում է ավելի լավ պատկերացնել հակամարտությունը, բայց միաժամանակ նաև հաճախ տարբեր պաշտոնյաների հետ հանդիպումներում մենք տեսնում ենք, որ նաև հետաքրքրությունն են ավելի լավ պատկերացնելու Հայաստանում ժողովրդավարական բարեփոխումների ընթացքը։
Վերջին ամիսներին Միացյալ Նահանգների կառավարության ուշադրության կենտրոնում է նաև Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների շրջանցման ուղիների հարցը։ Մարտի սկզբին Միացյալ Նահանգների արդարադատության առևտրի ու ֆինանսների նախարարությունները հայտարարությամբ նշել էին, որ որոշ դերակատարներ շարունակում են փորձել խուսափել Ռուսաստանի հետ կապված պատժամիջոցներից, փորձելով խուսափել արտահանման վերահսկողությունից։ Այդ թվում երրորդ կողմի միջնորդությամբ հրապարակված ուղեցությամբ նշված էին այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Չինաստանը, Հայաստանը, Թուրքիան և Ուզբեկստանը, որոնք օգտագործվել են Ռուսաստան կամ Բելարուս արգելված ապրանքներ անօրինական կերպով հասցնելու համար։ Այս հայտարարությունից քիչ չանցած Բեռլինում Հայաստանի վարչապետ Նասուլիսի ընթացքում հերքել էր Հայաստանի մասնակցությունն այս սխեմաներին, դրանք անվանելով զուտ խոսակցություններ։ Ապրիլին արդեն Հայաստանում գրանցված մի ընկերություն ՏԱԿՕՍՊ-ն հայտնվեց Վաշինգտոնի հակառուսական պատժամիջոցների տակ։ Հայաստանում գրանցված ընկերության սեփականատերը Ռուսաստանի քաղաքացի էր, որի ղեկավարած ընկերությունը զբաղվում է էլեկտրոնային սարքավորումների մեծածախ առևտրով։ Արդյոք պատժամիջոցների թեման ևս քննարկվել է այսօր քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը։ Դանիել Իոաննիսյանը չկարողացավ բացել փակագծերը, այնուամենայնիվ նշեց, որ թեման արևմուտքին հուզում է։
Գիտեք, Հայաստանը ամեն դեպքում եվրոպական եւ առհասարակ ծովային ուղիներին բավականին մոտիկ ԵԱՏՄ անդամ երկիր է։ Ի վերջո ԵԱՏՄ անդամ համարյա ոչ մի երկիր չունի ծովային ուղի եւ Հայաստանը բավականին մոտիկ է ծովային ուղիներին այս առումով եւ ըստ էության այն ամենը ինչ որ ներմուծվում է Հայաստան, դա ներմուծված է ԵԱՏՄ-ը։ Եվ հետո շատ դժվար է դրա վերաարտահանումը, վերահսկել, արտահանվեց, չարտահանվեց, ուր գնաց։
Էրիկա Օլսոնից բացի այսօրերին Հայաստան էր այցելել նաև Միացյալ Նահանգների Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Լու Բոնոն, որը տարածաշրջան է եկել մեկ շաբաթով։ Նրա օրակարգի գլխավոր հարցը Մեջբերեմ Շահագրգիռ կողմերի հետ հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացը քննարկելն է։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատախազությունն առաջարկում է անդիմադիր գործիչ Վազգե Մանուկյանին տուգ անել 500 000 դրամի չափով։ Մանուկյանը մեղադրվում է իշխանությունը զավթելուն և սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղված հրապարակային կոչերի համար։ Գործի հիմքում 2 տարի առաջ անդիմադիրների հրավիրած հանրահավաքներից մեկի ժամանակ նախկին վարչապետի հայտարարությունն է մեջբերում, պետք է պատրաստ լինել կայծակնային արագության բապստամբելով վերցնել իշխանությունը։ Մանուկյանը մեղադրանքը չի ընդունում։ Նարտակուլյան ներկայացել դատական նիստին։
Վազգեն Մանուկյանի գործով այսօրվա դատական նիստին դատախազը մեղադրական ճառի ընթացքում միջնորդեց պատերազմից հետո ստեղծված ընդդիմադիր հայրենիքի փրկության շարժումը առաջնորդած ընդդիմադիր գործչին մեղավոր ճանաչել մեղսագրվող արարքում և տուգանել նվազագույն աշխատավարձի 500-ապատիկի չափով 500 000 դրամով։ Ըստ մեղադրողի, Մանուկյանին առաջադրված մեղադրանքը հիմնավորվել է ինչպես նախաքնության, այնպես էլ դատաքնության ընթացքում։ Մանուկյանը մեղադրվում է իշխանությունը զավթելուն և սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղված հրապարակային կոչերի համար։ Քրեական գործի հարուցման պատճառը դարձել վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող շարժման առաջնորդի 2021 թվականի փետրվարի 12-ի և 20-ի հանրահավաքների ընթացքում հնչեցրած մտքերը։
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հրաժարականը պահանջող քաղաքացիների հանրահավաքների ժամանակ, ողջելով իր իրական մտադրության իրականացման համար նպաստավոր տեղից, ժամանակից և իրադրությունից, դիմելով ավագի մասնակիցներին, ինչպես նաև բազմաթիվ լրատվամիջոցների, լրատվական էլեկտրոնային կայքերի տեսակցիկների միջոցով մարդկանց լայն շրջանակին, հանդես է եկել նրանց ուղված հրապարակային և ընկալելի իշխանությունը զավթելու, սահմանադրական կարգը բռնի տապալելու ուղված հրապարակային բանավոր կոչերով, որոնք դրսևորվել են մարդկանց համախմբելով, նրանց հրահարելով, առաջին ուղղություն տալով,
Դատախազարմեն Գևորքյանը հայտնեց, որ պատիժը մեղմացնող հանգամանք են եղել Մանուկյանի տարիքը, նա 76 տարեկան է, ինչպես նաև ընդդիմադիր գործչի նախկինում զբաղեցրած պաշտոնները։ Դատախազը տատանից նաև պահանջեց մինչ դատավճռի հրապարակումը անփոփոխ թողնել անբաստանյալի նկատմամբ կիրառված խափանման միջոցը, ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Մինչ մեղադրող կողմը հայտարարում է, թե մեղադրանքն ապացուցված է, պաշտպանական կողմը պնդում է, Մանուկյանի հայտարարությունները չեն կարող համարվել իշխանությունը զավթելուն և սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղված հրապարակային կոչեր։ Ըստ պաշտպանների Կալեքսանյանի, դրանք բռնության ուղերձներ չեն, այլ քաղաքական քննադատություն գործող իշխանությանը։
Բոլոր դեպքերում ընդհանրել հանցավորի հայտարարությունները ընդհանուր առմամբ վերաբերում են իշխանության քննադատությանը և իրենց մեջ պահպանում են իշխանությունների հրաժարականի անհրաժեշտության հիմնավորման և հրաժարականի պահանջի հստակ տարել, ապա դա ոչ մի դեպքում չի կարող դիտվել որպես իշխանությունը զավթելուն, տարածքային ամբողջականությունը խախտելուն կամ սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղված հրապարակային կոչը։
Պաշտպանական կողմը խնդրեց արդարացնել Վազգեն Մանուկյանին և նրան անմեղ ճանաչել։ Նիստը հետաձգվեց, հաջորդը կկայանա մայիսի 29-ին։
Հաշմել միջազգային թեմաների մասին Մոսկովյան դատարանը 25 տարվա ազատազրկման դատապարտեց ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ լրագրող Վլադիմիր Կարամուրզայի նրան մեղավոր ճանաչելով հայրենիքի դավաճանության համար։ Կրեմլի կոշտ քննադատը այն հատուկենտ ընդդիմադիրներից էր, որ Ուկրաինա ներխուժումից հետո չէր լքել Ռուսաստանը և շարունակում էր ակտիվ ընդդիմադիր գործունեությունը։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Մոսկվայի քաղաքային դատարանը ռուսաստանցի ընդդիմադիր հանրային գործիչ Կրեմլի խիստ քննադատ լրագրող հրապարակախոս Վլադիմիր Կարամուրզային այսօր պետական դավաճանության և բանակի մասին ապատեղեկատվություն տարածելու մեղադրանքով դատապարտեց 25 տարվա ազատազրկման։ Երեք երեխայի 141-ամյա ընդդիմադիրին սատարելու համար դատարան են եկել մեծ թվով լրագրողներ, օտարերկրացի դիվանագետներ և աջակիցներ։ Ինչպես և ենթադրվել է, դատարանը բավարարել է մեղադրող կողմ մի հայտը և 25 տարվա ազատազրկման վճիռ է կայացրել։
Կարամուրզա Վլադիմիր Վլադիմիրի համար պատժաչափ նշանակել 25 տարվա ազատազրկումը, որը նա պետք է կրի խիստ ռեժիմի գաղութում։
Կարամուրզան իր մեղքը սկզբունքորեն չի ընդունում, իր վերջին խոսքում ապրիլի 10-ին նա ասել է, թե բանտում է բացառապես քաղաքական հայացքների համար։
Վերջին խոսքում սովորաբար արդարացման վճռի մասին են խնդրում։ Մարդու համար, ով հանցանք չի կատարել, միակ օրինական դատավճիռն արդարացումը կլիներ։ Բայց ես ոչինչ չեմ խնդրում, ես գիտեմ իմ դատավճիռը, ես դրա մասին գիտեի դեռ 1 տարի առաջ, երբ տեսա իմ մեքենայի հետևից վազող սև դիմակներով, սև համազգեստով մարդկանց։ Դա է հիմա Ռուսաստանում լռելու գինը։
Նրան ձերբակալել են անցյալ տարվա ապրիլին։ Առաջին մեղադրանքը Ռուսաստանի քրեական օրենսգրքի 207 հոդվածով Ռուսաստանի զինված ուժերի մասին ֆեյքերի տարածում, երկրորդ մեղադրանքը 284 հոդվածով մասնակցություն անցանկալի կազմակերպությանը, եւ երրորդը 275 հոդվածով պետական դավաճանություն։ Փաստաբան Մարիա Էյսմոնտի փոխանցմամբ դատավորը սահմանել է առավել խիստ պատիժը, հաշվի չառնելով, որ մեղադրալն ունի 3 անչափ Пахас Ереха.
Это максимум, то есть создаётся впечатление, что если бы можно было назначить больше, назначили бы больше.
Այնպիսի տպավորություն է, որ եթե հնար լիներ ավելի երկարաժամկետ պատժաչափ տալ, նրանք ավելի երկար կտային։ Սա մաքսիմումն է, քանի որ նախկինում դատված չի եղել 25 տարի, հենց 25 տարի էլ տվեցին։
Это 25 лет, он и получил 25 лет. Было ровно то, что запрашивал прокурор.
Կարամուրզան ունի նաև բրիտանական քաղաքացիություն, դատարանում հավաքված օտարերկրացի դիվանագետներից առաջինն արձագանքել է Ռուսաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Դեբորա Բրոներտը։
Против него было возбуждено уголовное дело за смелое преступление против вторжения России в Украину.
Այս քրեական գործը հարուցվել է Ուկրաինա-Ռուսաստանի ռազմական ներխուժումը դատապարտելու խիզախության համար։ Բրիտանիայի կառավարությունն իր համերաշխությունն է հայտնում Վլադիմիր Կարամուրզային եւ նրա ընտանիքին եւ կոչ է անում անհապաղ ազատ արձակել նրան։
Правительство Великобритании выражает солидарность Владимиру Карамезе и его семье и призывает к его немедленному освобождению.
Վճռին անդրադարձել է նաև Ռուսաստանում ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսին։
Criminalization of criticism of government action.
Ռեժիմի քննադատների քրեական հետապնդումը ոչ թե հզորության, այլ թուլության նշան է։
Is a sign of weakness, not strength.
Մոսկովյան քաղաքային դատարանի վճիռը դատապարտել է նաև Եվրոպական միությունը, հայտարարությունը հրապարակել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի խոսնակ Պետր Ստանոն։
We strongly condemn the outrageously harsh sentence.
Խստորեն դատապարտում ենք աղաղակող խիստ պատիժը։ Կարամուրզան 25 տարվա ազատազրկման է դատապարտվում քաղաքական դրդապատճառներով։ Սա անընդունելի է, սա ռուսական իշխանությունների կողմից դատական համակարգի քաղաքական չարաշահման հերթական վկայությունն է։
Because he got 25 years in prison for politically motivated reasons.
Դատավճռից հետո խոսել է նաև Վլադիմիր Կարամուրզայի կինը, Ազատ Ռուսաստան հիմնադրամի ներկայացուցիչ Եվգենիա Կարամուրզան։
I am very lucky to be sharing my life with someone I don't ever have to be ashamed of, with someone I'm always proud of, someone I deeply admire and deeply respect.
Ես բախտավոր եմ, որ կյանքը սկսում եմ մեկի հետ, ումից ամաչելու պատճառ չկա։ Մեկի հետ, ում ես շատ եմ հարգում, մեծ ակնածանք ունեմ։ Մեկի հետ, ով մեր երեխաների համար լավագույն օրինակն է։
Someone who is serving as the best example to our kids.
Ռուս ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին, թե Շկետա Բախմունտն է քաղաքի համար կատաղի մարտերը, շարունակվում են արդեն ավելի քան 5 ամիս։ Զուգահեռաբար ռուսական ուժերը վերսկսել են հրթիռային հարվածները ուկրաինական բնակելի շրջաններին, հաղորդվում է նաև Ուկրաինային սահմանակից ռուսաստանյան Բելգորոդին հասցված հարվածների մասին։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին զարգացումների մասին Նազա Բաբայանն է պատմում։
Ուկրաինայի զորքերը նախատեսում են հակահարձակում սկսել ապրիլի 30-ին։ Մինչ այդ երկիրը կստանա արևմուտքի խոստացած զինքի մեծ մասը, գրում է Newsweek ամսագիրը, վկայակոչելով Պենտագոնի և ամերիկյան հետախուզության համացանցում հայտնված գաղտնի փաստաթղթերը։ The Washington Post-ը ապրիլի 12-ին սակայն հայտնել էր, որ Ուկրաինան հետաձգել է գարնանը նախատեսված հակահարձակումը եղանակային պայմանների զինամթերքի պակասի և թղթերի արտահոսքի պատճառով։ Ու քանի դեռ ուկրաինական կողմը չի սկսել հակահարձակումը, ռուսական կողմը շարունակում է իր հիմնական ջանքերը կենտրոնացնել Բախմուտի, Ավդիևկայի և Մարինկայի ուղություններով հարձակողական գործողություններ իրականացնելու վրա։ Բախմուտն ու Մարինկան շարունակում են մնալ ռազմական գործողությունների էպիկենտրոնում։ Բախմուտի համար մարտերը չեն դադարում, հայտնում է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը նույնպես հաստատում է, Բախմուտի համար մարտերը շարունակվում են։ Վերջին օրվա ընթացքում ռուսներին հաջողվել է գրավել 2 թաղամաս իրենց իսկ պնդմամբ, սակայն քաղաքը նրանք ամբողջովին չեն վերահսկում։
На Донецком направлении штурмовые отряды.
Հարցակողական ջոկատները օթադեսանտային ուժերի, ավիացիայի եւ հրետանու աջակցությամբ 1 օրում վերահսկողության տակ են վերցրել Ուկրաինայի Դոնեցկի մարզի Արտյոմովսկ քաղաքի հյուսիսարևմուտքում եւ կենտրոնում գտնվող երկու թաղամասերը։
Եվ ցենտրալի части города Артёмовск։
Արտյոմովսկը Բախմուտի ռուսական անվանումն է։ Անցած օրվա ընթացքում ռուսական զորքերը S-300 հակաօդային պաշտպանության համակարգից 25 հրթիռային հարված են հասցրել Զապարոժիայի քաղաքներին եւ Նիկոլայևի շրջանին, ինչպես նաեւ 22 ավիահարված։ Քաղաքացիական բնակչության շրջանում կան զոհեր եւ վիրավորներ, ավերվել եւ վնասվել են տներ եւ քաղաքացիական այլ ենթակառուցվածքներ։ Հարվածի տակ են Եվ Ուկրաինայի սահմանակից ռուսական շրջանները։ Բելգրադի նահանգապետը այսօր հայտարարել է, թե մարզում 2 հրդեհները մարվել են։ Ավելի վաղ ռուսական աղբյուրները հայտնել էին կիրակի օրը Բելգրադի էլեկտրական ենթակայանի վրա անօթաչու թրչող սարքերի հարվածի եւ քաղաքում էլեկտրաէներգիայի խափանումների մասին։ Կրեմլը գրեթե ամեն օր հայտարարում է, թե հատուկ ռազմական օպերացիան շարունակվելու է այնքան ժամանակ, քանի դեռ ռուսական կողմը չի հասել իր նպատակ ներին։ Արևմտյան հետախուզությունը հայտնում է, թե ռուսական կողմը ունի բավականին մարդկային ռեսուրս ռազմական օպերացիան շարունակելու համար, սակայն ունի լուրջ խնդիրներ զինտեխնիկայի հետ կապված։ Արևմուտքը մտավախություն ունի, որ ռուսներին օգնության կարող է հասնել Չինաստանը։ Երեկ Կրեմլում Պուտինը Չինաստանի պաշտպանության նախարարին ընդունելիս հայտարարել էր, թե Մոսկվան և Պեկինը ունեն ռազմավարական գործընկերական հարաբերություններ, որոնք խորանում են բոլոր այդ ռազմական ոլորտներում։
Ռեգուլյարնա обмениваемся полезной для нас информацией։
Մենք պարբերաբար օգտակար տեղեկություններ ենք փոխանակում, համագործակցում ենք ռազմատեխնիկական ոլորտում եւ համատեղ վարժանքներ ենք անցկացնում հեռավոր արևելքի տարածաշրջանում եւ Եվրոպայում եւ ծովում եւ ցամաքում եւ օդում։
Չինաստանի պաշտպանության նախարարը Պուտինի հետ հանդիպմանը կրկնել էր Չինաստանի նախագահ Սին Ձինպինի այն թեզը, թե Ռուսաստանի եւ Չինաստանի լավ հարաբերություններն ուղղված չեն այլ երկրների դեպ։ Պուտինի հանդիպումը Չինաստանի պաշտպանության նախարարի հետ տեղի է ունեցել Չինաստանի առաջնորդ Սին Ձինպինի Մոսկվա կատարածայից մի քանի շաբաթ անց։ Արևմտյան մի շարք երկրներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, Սին Ձինպինի Մոսկվա կատարածայից հետո մտահոգություն էին հայտնել զենքի եւ այլ ռազմական օգնության հնարավոր մատակարարման վերաբերյալ, որը Չինաստանը կարող է տրամադրել Ռուսաստանին։ Միանժամանակ ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչներն ընդգծել են, որ իրենք տվյալներ չունեն, որ ներկայումս նման օգնություն է ցուցաբերվում կամ կտրամադրվի մոտ ապագայում։ Նույնը պնդում նաև ուկրաինական կողմը։ Ուկրաինայում Ռուսաստանի կողմից չինական զենքի կիրառման նշաններ չկան, հայտարարել է Ուկրաինայի անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ալեքսեյ Դանիլովը։
Ознак наявности на фронте. զբրոյի յակա բուլա վիրոբլենա վ Կիտայ։
Այսօր մենք ռազմաճակատում չենք տեսնում Չինաստանում արտադրված զենքի առկայության նշաններ։ Հիշում եք, երբ հայտնվեցին իրանական հարցակողական անօթաչու թռչող սարքերը, մենք անմիջապես հայտարարություն արեցինք այդ մասին։
Նրա խոսքով Կիևը անմիջապես կտեղեկացնի միջազգային հանրությանը, եթե Ռուսաստանը սկսի օգտագործել չինական զենք։ Մինչ այդ մեծ յոթնյակի երկրների արտգործնախարարները պայմանավորվել են ուժեղացնել վերահսկողությունը Մոսկվայի դեմ պատժամիջոցների պահպանման նկատմամբ և ավելի ակտիվ արձագանքել երրորդ երկրների կողմից Ռուսաստանին զենք մատակարարելուն։ Ճապոնիայում կայացած հանդիպման ժամանակ ընդունված համատեղ հայտարարության մեջ նաև ընդգծվում է, որ մեծ յոթնյակի անդամ երկրները կշարունակեն խստորեն աջակցել Ուկրաինային ռուսական ագրեսիայի դեմ պայքարում։ Ազա Բաբայանը, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Փոխվեն Գյումրի, որտեղ 3 հողին են հանձնել ռուս-ուկրաինական պատերազմում սոհված Գևորգ Մարգարյանին։ Գյումրեցին ըստ ընտանիքի անդամների վերջին տարիներին ազատազրկմաններ դատապարտված Սիբիրի բանտերից մեկում, թե ինչպես է հայտնվել հազարավոր կիլոմետր հեռու գտնվող պատերազմի դաշտում, հարազատները չգիտեն։ Մինչ այդ հայտնի է, որ Ռուսաստանում կանոնավորներին հավաքագրում է Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերությունը, դրա հիմնադիրը Պուտինի մերձավոր Եվգենի Պրիգոժինն է, այլևս չի թաքցնում այդ փաստը։ Տարբեր գնահատականներով ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկիցի վեր Պրիգոժինի գլխավորած կազմակերպությունը մոտ 50,000 դատապարտյալ հավաքագրել, թե նրանցից քանիսն են զոհվել, անհետ կորել, հայտնի չէ։ Սաթենի Կազվանցյանի ռեպորտաժը Գյումրիից։
Բրիգավոր Լեսյան նշանը ի թափնու պսակտինար։
Ռուս-ուկրաինական ճակատից հազարավոր կիլոմետրեր հեռվում Սիբիրի բանտերից մեկում պատիժը կրող գյումրեցի Գևորգ Մարգարյանը հարազատների համար անհայտ պայմաններում հայտնվել է Դոնեցկում զոհվել ռազմիդաշտում։ 27-ամյա Գևորգի մահվան լուրը հարազատներն օրեր առաջ են ստացել, մինչդեռ դեպքը տեղի ունեցել 3 ամիս առաջ։ Հարազատներն ասում են, Ռուսաստանի իշխանություններն են մարմինը Հայաստանին փոխանցել, 3 նրան հողին են հանձնել։
Ատկան վաղտ մնացել է, ու տեղեկություն ես իրեքորվա ընտացքում ենք իմացել։ Նոր հարգել են, իմացել ենք, հիչ բան չենք իմացել ենք։
Այսինքն հունվարի 23-ին զոհվել է, դուք տեղյակ չեք։
Չէ, չէ, ոչ մի բան։ Ես իրեքորվա ընտացքում են։ Դեղ խաս երեխի հեռախոսով խրգին բանը, այդ գրությունը բան, որ ձեր տղային խփել են Ուկրաինա, տարել են ընդեղ, կռվի սենց մահացել արդեն, ուղարկում ենք Հայաստան, ամուսինս է գնաց Երևանից, դրինք բերեք եկա։
Ինչպես, ինչ պայմաններում, ինչու է Չիտայի բանտում պատիժը կրող Մարգարյանը հայտնվել ռազմիդաշտում, ընտանիքին հայտնի չէ։ Ծնողներին միայն մահվան վկայականն ու անձնագիրն են փոխանցել։ Մահվան վկայականում նշված է, որ Հայաստանի քաղաքացի Գևորգ Մարգարյանը հունվարի 23-ին զոհվել է Ռուսաստանի Դաշնության Դոնեցկի Հանրապետության Արտյոմովսկի շրջանի Արտյոմովսկ քաղաքում։
Իր մահվան վկայական է սիք։
Մայրը տիկին Կարինեն պատմում է, որդին 2016-ին արտագնա աշխատանքի էր մեկնել Չիտա, ինչ-որ պատմության մեջ ընկել ու 7 տարվա ազատազրկման դատապարտվել, պատժի ավարտին մի քանի ամիս էր մնացել։ Մայրն ասում է, հեռախոսով միշտ խոսել է տղայի հետ, վերջին անգամ Գևորգն ասել է, որ իրեն կալանավայրից 6 ամսով զորավարժության են տանելու, բայց չի ասել, թե ուր։ Այս զրույցից հետո կես տարի որդուց լուր չեն ունեցել, 3 օր առաջ մահվան բոտն են լսել։
Ինչ պետք է, տանեին իրան ուրիշ երկրի վրա, ուրիշ երկրի մեջ կռվի, չի համար։
Բազմաթիվ հաղորդումների համաձայն ռուս կալանավորներին հավաքագրում է Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերությունը, որը ղեկավարում է նախագահ Պուտինի մերձավոր Եվգենի Պրիգոժինը։ Իրավապաշտպանների տվյալներով անցած 1 տարում նա ավելի քան 50,000 դատապարտյալի է պատերազմի տարել, շատերը զոհվել են ռազմիդաշտում ոմանք անհետ կորել, ոմանք էլ շարունակում են կռվել։ Արդյոք գյումրեցի տղամարդուն էլ է Վագները հավաքագրել, Գևորգը ինքնակամ է գնացել, թե հարկադրել են, պարզ չէ։ Դոնգ Ջահոնի, միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության ներկայացուցիչը, փաստում է, շատերն ուղղակի այլ ընտրանք չեն ունենում։
Раньше частные военные компании, вероятно, битьем, насилием, запугиванием принуждали заключенных подписывать эти контракты.
Եթե նախկինում կալանավորներին վախեցնում էին, ծեծում էին, բռնության էին ենթարկում, որ նրանք ստորագրեն այդ համաձայնագիրը, ապա հիմա ոչինչ չի արվում, գալիս է ավտոզակը, խցկում է նրանց մեքենայի մեջ ու տանում է ռազմաճակատ։
Կազմակերպության նախագահ Վալենտինա Չուպիկը ազատության հետ զրույցում պնդեց, Ռուսաստանի իշխանությունները միտումնավոր են թիրախավորում միգրանտներին, հստակ իմանալով, որ նրանք խոցելի են և պաշտպանված չեն Ռուսաստանի հողում։
Обращаются заключенные, которые еще не попали.
Կալանավորները, ովքեր դեռ չեն ընկել այդտեղ, զանգում ասում են, փրկեք մեզ։ Մենք չենք ուզում այնտեղ հայտնվել, մենք գիտենք, որ մեզ Ուկրաինային ուղարկում։ Նրանք Ռուսաստանի քաղաքացիներ չեն, չունեն նաև կեցության իրավունք։ Նրանք ունեն պատժաչափ, հետևաբար ավելի խոցելի են։ Նրանք ամբողջովին գտնվում են պետության վերահսկողության տակ, դրա համար ավելի հեշտ է լցնել ավտոզակն ու տանել։
Իրավապաշտպանին անցած ամիսներին նաև հայ միգրանտներն են դիմել օգնության խնդրանքով, համացանցում նաև մի տեսանյութ էր տարածվել, որում Հայաստանի քաղաքացուն փորձում էին ստիպելով պատերազմ տանել։
Знаю гражданина Армении с разрешением на временное проживание.
Սրանք ռեալ մարդիկ են, ում փորձում են քշել ռուսական բանակ։ Գիտեմ հայ քաղաքացու ժամանակավոր կեցության իրավունքով, նրա մասին տեսանյութը տարածվել էր YouTube-ում, թե ինչպես են ստիպում ստորագրել համաձայնագիրը, իսկ նա ասում է, ես ռուսաստանի քաղաքացի չեմ, ինչու պետք է համաձայնագիրը ստորագրեմ, իրեն ասում են, դու սև ես, դու ստիպված ես։
Իրավապաշտպանի խոսքով միգրանտներին նաև փորձում են Ուկրաինայի գրավյալ տարածքներ տանել, հարկադրելով մասնակցել վերականգնողական աշխատանքներին, ոմանց գայթակղում են, թե Ռուսաստանի քաղաքացիություն կտան, ոմանց բարձր աշխատավարձ խոստանում, հետո խաբում։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հաղորդման ավարտին այլ պատմենք Հայաստանում հիմնադրված Տիգրան Մանսուրյանի անվան կոմպոզիտորների միջազգային մրցույթի մասին, որն ընդլայնվում է շուրջը միավորելով տաղանդավոր կոմպոզիտորների աշխարհի տարբեր անկյուններից, ստեղծելով հարթակ, որտեղ միահյուսվում են երաժշտությունն ու գրականությունը։ Գայանե Դանիելյանն է շարունակում։
Դեռ անցյալ տարու աշնանից հայտարարվեց Հայաստանում նոր երաժշտական մրցույթի հիմնադրման մասին՝ Մասուրյանի անվան կոմպոզիտորների միջազգային մրցույթի, որն անց է կացվում կողբ կրթամշակութային հիմնադրամի աջակցությամբ։ Խիստ ուշագրավ են մրցույթին մասնակցության պայմանները։ Մրցույթին մասնակից յուրաքանչյուր կոմպոզիտոր, այդ թվում և օտարազգի, պետք է ներկայացնի հայ միջնադարյան, դասական և ժամանակակից պոեզիայի հիման վրա գրած վոկալ ստեղծագործություն 8-ից 12 րոպե տևողությամբ, ձայնի և 1 կամ 2 գործիքի համար ստեղծագործություն պետք է գրված լինեն վերջին 1 տարվա ընթացքում։ Այս ամսվա սկզբին արդեն իսկ ավարտվել է Տիգրան Մանսուրյանի անունը կրող միջազգային կոմպոզիտորական այս մրցույթի հայտերի ընդունման վերջնական ժամկետը։ Մասնակցության հայտ է ներկայացրել 24 կոմպոզիտոր 13 երկրից։ Մասնակից կոմպոզիտորների համար մրցույթի կազմակոմիտեն ստեղծել է բոլոր հնարավորությունները թարգմանաբար ծանոթանալու հայ միջնադարյան, դասական և ժամանակակից պոեզիայի նմուշներին։ Մրցույթին մասնակցության հայտեր են ներկայացրել կոմպոզիտորներ Միացյալ Նահանգներից, Միացյալ Թագավորությունից, Իտալիայից, Իսրայելից, Լեհաստանից, Ռուսաստանից, Բելարուսից, Թուրքմենստանից, Բելգիայից, Գերմանիայից, Ուկրաինայից եւ իհարկե Հայաստանից։ Հայաստանի Պետական Կամերային Երգչախմբի երկարամյա գերեզմանական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր, մրցույթի ժյուրիի անդամ Ռոբերտ Մելքյանի խոսքով, բոլորովին պատահական չէ, որ մրցույթը կրում է մեր նշանավոր կոմպոզիտորի Տիգրան Մանսուրյանի անունը, քանի որ նրա ողջ ստեղծագործությունը շաղախված է հայկական միջնադարյան, դասական եւ ժամանակակից պոեզիայով։
Այդ ժյուրիի մեջ առաջնահերթ ինքը ուզում էր ես լինեի նախ ես ժամանակ չունեի եւ չէի կարող, բայց ես չհրաժարվեցի, որ կնստեմ ժյուրիի մեջ եւ կհետեւեմ այն պրոցեսներին, որոնք պետք է լինեն այդ մրցույթի ժամանակ, որոնց մեջ շատ ամրագրված մի քանի վերնագրով ես նկատի եմ ունեցել, որ այդ ստեղծագործությունների մեջ պետք է պարտադիր կերպով լինի հայերեն լեզվի ճիշտ իմացության խնդիրները, մեկ, պետք է հայերեն շեշտադրությունները, բանահյուսությունը, պոետին ճիշտ ներկայացնելու ամենակարևոր բաները կոմպոզիտորը պետք է իմանա, պետք է ուղղակի չգրի տեքստի վրա, տանել չեմ կարող երբասմեն տեքստերի վրա, ի՞նչ տեքստ, աստեղծությունների վրա, լեզվի վրա, հայ պոեզիան պետք է լինի հիմքում, կարևոր չի դա ժամանակակից է թե չէ, ամեն ինչ թույլատրված է, բայց անպայմանորեն հետևելով բոլոր կանոններին պոեզիայի գրվելու եւ բառի հետ աշխատելու։
Բարդ չէ,
բարդ։ Բարդ է, բա իրանք ուզում են լույս կոմպոզիտոր դառնալ կոնկուրս շահեն, բայց չլինի, մի օր բարդ անենք, որ հետո հայազգը ունենա, հա, մարդիկ, որոնք որ կարող են այդ բարդ բանի վրա աշխատել ու սիրուն երաշխիք գրել։ Մենք դի շարունակություն ունենանք։
Իսկ ինքը մայստրո Տիգրան Մասուրյանը համոզված է, որ այս կոմպոզիտորական մրցույթը մի նոր հնարավորություն է ստեղծելու միջազգային կոմպոզիտորական աշխարհում բացելու հայ պոեզիայի գուցե շատերի համար անծանոթ չքնախ աշխարհը։
Սա ինձ համար նոր միջավայր է, նոր շրջանակ է, նոր հոգսերի տարածք է, ինչու՞ չէ կարելի է նաև այս տարիքում այդպիսի նյութերի հետ առնչվել մրցույթ, մրցույթի նյութ։ Ես կարևորել եմ իմ ընկերների հետ, մենք կողբ հիմնադրամի ղեկավարության հետ, Արման Բարսեղյանի հետ համաձայնվեցինք, որ դա լինի մրցույթ հայ երաշուն, հայ բանաստեղծություն կապի շուրջ լինի այդ մրցույթը, նվիրված լինի հայոց բանաստեղծական արվեստի երաշուն բերելու ընթացքին։
Հավելենք, որ մրցութային հեղինակավոր ժյուրին արդեն սկսել է մրցույթի ներկայացված ստեղծագործությունները ուսումնասիրելու աշխատանքը։ Մրցութային փուլերից հետո ընտրված լավագույն ստեղծագործությունները կներկայացվեն մայիսի 27-ին կայանալիք գալա համերգի ընթացքում, որի ժամանակ էլ կհայտարարվեն հաղթողների անունները։ Առաջին մրցանակային տեղի համար նախատեսված է $3,000 պարգևավճար, երկրորդ և երրորդ տեղերի համար համապատասխանաբար $2,000 և $1,000 պարգևավճար։ Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի միջազգային այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Արգելյոն կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջորդ երեկո։